Türkmen awatdaky deslapky tussakhananyň ýolbaşçylary raýat aktivisti we siýasy tussak Murat Düşemowyň ejesine oglyny görmäge ruhsat bermediler. Bu barada 20-nji iýunda Türkmen News neşri habar berdi. Meşhur Türkmen raýat aktivisti Murat Düşemow azatlykdan mahrum edilmeginiň 4 ýyllyk möhletiniň dolmagyndan soň öýüne gaýdyp barmady. Ol tussaklykda saklanýar. Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Ýöne Türkmen News neşriniň habaryna görä oňa boşadylmagynyň öň ýany provokasiýa gurnalypdyr. Ony täze aýplamalar ýetasynda saklapdyrlar. Azatlygy çykmazyndan ozal bir tussak oňa garşy şikayet ýazypdyr we elini döwmekde aktivisti aýplapdyr diýip neşir ýazdy. Bu habara görä aktivist türme möhleti gutarmazdan bir gün öňe 10-njy iýunda koloniýadan deslapky tussakhanaga kidilipdir. Düşemow beýleki tussaklar bilen ýakalaşmakda günälenýär. Suwdy işi 10 günüň içinde geçirilir diýip neşir ýazýar. Murat Düşemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda adamy bilkaslaýan şikayet ýetirmekde aýplanyp azatlykdan mahrum edildi we umumy rejimli jaza koloniýasynda 4 ýyl tussaklykda boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Düşemowa garşy suwt işini siýasy matlaplyk hasap ederler we aýplamalaryň onuň öz hukuklaryny goraýanlygy we işçiň raýat pozisiýasyny beýan edenligi sebäpli toslanyp tapylandygyny aýdýarlar. Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýyndan beri häkimetler tarapyndan ýazylanýar. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow Türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tussaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tussaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündürüş talap etdi we bu gurungdeşligiň gizliň düşürilen videosyny sosial ulgamlarda sızdyrdy. Munun ýetýäni Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turuzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijelerinin görkezilmegini talap etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günälediler. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemowy wijdan ýetiri hasaplaýarlar. Amnesty International guramasynyň apreliň aýagynda çap eden hasabatynda adam hukuklaryny goraýjy aktivist tutsaklykdaky Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýyna üns berildi. Ikisi de siýasy sebäplere görä günäli tapyldy. Mengelow adam hukuklarynyň depelenmegini paş etmek üçin alyp baran işleri sebäpli 22 ýyl Düşemow 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýilip hasabatda aýdyldy. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňoýly adam däldigini görkezýärler diýer.
Для властей Туркменистана, для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистан хакимитлери, юрити куллуклары үчін үрән оңойты дадым. Бу адам хіч вақта адалатылың дусындан гечмеди. Ол бі канунчылық көрті, хіч вақт дусындан гечіп китмеди. Ол өзінің мұның білен ылалысмаяндығыны мәлім етмек білен чәкленмеди. Ол канунның итасында дилил өркізіп, Durly derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlary ýa-da bank işgärlerini olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadyly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlara öz haklaryny näme dip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Руслан Мятиев Азатлык радиосына айтты. Мятиев Душемовын ягдай барада адам хукуклорының горойжы гурамаларын ве 17-нче июнда Брюссельде түркмен ресмилер белән адам хукуклары бойынча гепләшекләрнең новаттагы тапхырны кечерен Европа белелешегенең вәкилләренең хабарлы эделенлегене белләде.